tady mladí mě požádali o tedy nějaké slovo nebo přednášku, jak se to nazvalo. Takže já jsem si něco málo pro vás připravil, tak už můžu začít? Dobře. Tak říkal jsem si, oni mi říkali, že může být cokoliv. Takže já jsem se nějak zaměřil na ten text, který je na tom plakátku, a to je text, když jsem se ptal, jak na ten text přišli, tak mě bylo řečeno, že zapíchli špendlík do Bible a našli tady tuto větu. Tak nevím, jestli to tak bylo nebo ne, ale co jste zapíchli? Není. Tak, ale samozřejmě mě to potěšilo, protože je to zase nádherná věta. Celým srdcem volám, odpověz mi, Hospodine. Je to věta z nejdelšího žalmu, který máme v Bibli, ze žalmu 119. A tak jsem si říkal, že bychom mohli mluvit o modlitbě. Modlitba je něco pro nás samozřejmého, ale víme, že ty nejsamozřejmější věci jsou nejnáročnější a nejsložitější. Takže něco málo právě k tomuto tématu. Začal bych ale takovými 4 obrázky, které bych vám ukázal. Když jsem jednou měl nějaké povídání o společenství církve, o tom, co by křesťané měli dělat, tak jsem si našel 4 charakteristiky křesťanů, které jsou zapsány ve Skutcích apoštolů, a poprosil jsem svého bratra, který umí malovat, já neumím, aby to nějak nakreslil, protože to bylo pro takovou menší skupinu lidí. Takže já vám vždycky ukážu ten obrázek a vy zkusíte v duchu poznat, co bychom měli dělat. Jo, tak první obrázek vypadá takto. Nevím, jestli to dobře vidíte. Tak, výborně, je tam veliké ucho, to znamená, že máme být jedním velkým uchem. V Písmu svatém je to napsáno tak, že křesťané poslouchali učení apoštolů. Takže i my máme umět poslouchat. Druhý obrázek vypadá takto. Tak, co myslíte, že to vyjadřuje? Tak nevyjadřuje to tak úplně to, že máme božírovat a pořád slavit, ale v Písmu svatém je to vyjádřeno být spolu, tedy být kolem jednoho stolu. Třetí obrázek, ten je celkem jednoduchý. Tak to myslím, že uhádne každý. To znamená zase v Písmu svatém lámali chléb, tedy dělit se s druhými. V Písmu svatém také to vyjádření lámali chléb znamená slavení Eucharistie. No a, poslední, 4. bod, ten právě kvůli tomu, ten obrázek jsem přinesl také, ten vypadá takto a samozřejmě znázorňuje modlitbu. Jsou to otevřené dlaně. Dlaně, které jsou prázdné, ale které mohou být naplněny. Církev se tedy od počátku modlí, ale samozřejmě modlí se všichni věřící i jiných náboženství. Modlitba je vztah. Modlitba je setkání. A všechno, co prožíváme, má být vtaženo do modlitby. Modlitba nás proměňuje. V Písmu svatém čteme o mnoha příbězích, kdy probíhala modlitba především na kopci. Někam se vyšlo na kopec a tam se Ježíš se svými učedníky modlil. Nejznámější je hora Tábor, kde učedníci najednou nově uviděli Krista jako Božího syna, jako toho, o kterém bylo řečeno, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Modlitba je tedy spojená se životem. V novém katechismu, no novém, on je z roku 91, tak tam je to rozděleno na 4 části. Je to takové nové dělení a ta poslední část byla sestavena křesťany východních církví a tam je takový nový moment pohledu na modlitbu. A vyjadřuje to tam už není, ale vyjadřuje název toho dnešního setkání. Totiž tam je řečeno něco pro mě velmi nového, nebo bylo to pro mě velmi nové, a to je o té žízni. Tam se mluví o modlitbě jako o setkání u studně Jákobovi, kdy víme, že Ježíš tam sedí a přichází tam ta samařská žena. A Ježíš jí říká, dej mi napít. A v tomto textu, v tom katechismu, se říká, že Bůh žízní po nás. To znamená, on má obrovskou žízeň po nás, po naší lásce, po našem životě. A naše modlitba, naše žízeň je vlastně odpovědí na tuto boží žízeň po nás. A tam dochází k tomu setkání. Setkání boží žízně s naší žízní. Bůh, můžeme říct, žízní, abychom my měli žízeň po něm. Ježíšův výkřik na kříž žízním nemusí znamenat jenom to, že měl opravdu žízeň a že mu podali tu houbu s octem. Ale on žízní po naší lásce. Žízní po nás. A vlastně všechny naše modlitby, všechno naše volání, jak tam je, volám k tobě, Hospodine, odpověs mi, je vlastně paradoxem naší odpovědí na tu velikou boží žízeň pro nás. Je to odpověď na ten nářek živého Boha, který touží po nás. Tak to je základní věc, základní rovina naší modlitby. Že je to odpověď. Protože my jsme uvěřili, že Bůh je zde pro nás a s námi. Že on po nás žízní. A my se učíme žíznit po něm. Odkud modlitba pramení? Odkud vyvěrá? Písmo mluví o srdci, o hlubině každého člověka. Je to ona komůrka, do které máme se stoupit, ten pokojík, kde máme umět za sebou zavřít dveře, abychom se tam setkali s Kristem. Je to střed našeho života. Možná jste slyšeli různé rozhovory s otcem Tomášem Špidlíkem, ještě v době, kdy vůbec nebyl kardinálem, ale on mluvil o srdci. O srdci jako středu života. A tehdy měl s ním veliké problémy, protože mu mnozí říkali, to je takové citové, to je známka jenom citů, to srdce. A on se stále a stále vracel k tomu, že ne, že srdce v Biblii je střed člověka, kde se odehrává to nejdůležitější a co ovlivňuje potom také všechno ostatní. A nakonec, když se stal kardinálem, tak si do svého kardinálského znaku dal srdce. Srdce a napsal z celého srdce. A říkal, že teď už ho za to tam nekamenují v Římě, že už to pochopili. Že už jako těch 40 let, co o tom učil, co to žil, tak to i přišlo do církve. Samozřejmě velký vliv na to měl také slovanský papež Jan Pavel II., který mluvil o plících, že? To je známé, jak ty dvě plíce Evropy nebo světa musí spolu dýchat, ale bez srdce se neděje nic. Srdce je místo pravdy, kde se učíme volit život nebo smrt. Je to místo smlouvy, kde Bůh ji uzavírá s námi. A je to samozřejmě místo modlitby. A ta věta, která tam je napsána, je ze žalmu. A to je další velmi důležitá věc, že totiž žalmy jsou božím slovem, které se stává slovem naším, když se je modlíme. My věříme, že všechno, co je v Písmu svatém napsáno, je inspirováno Bohem a ukazuje nám boží plán s člověkem, se světem. A Židé i křesťané přijali žalmy jako svoji nejvlastnější modlitbu. Žalmy se modlí ve shromáždění. Modlí se v synagogách, v chrámech. Když přijdete tady do synagogy, kde je dneska muzeum, tak jsou stěny popsány slovy žalmů, protože to je Boží slovo, které se stává naší modlitbou. Když se v kostele, když jsme při mši svaté, tak když se zeptáte lidí, kolik se čte čtení z Božího slova, tak vám řeknou, že ve všední den 2 a v neděli 3. Ale je to špatně, protože je to o jedno víc. Vždycky se čte nebo zpívá žalm. A žalm je Boží slovo, které zaznívá. A které je vždycky vybráno tak, že vlastně reaguje na to, co jsme slyšeli v tom prvním čtení a co většinou minimálně v neděli uslyšíme v evangeliu. A je to Boží slovo, které se stává naší modlitbou. Žalmy nás tedy učí modlit se. A když se je opravdu modlíme, tak se je modlíme s druhými. Nikdy nejsme sami. Kněží a řeholníci a jáhni a také samozřejmě další osoby zasvěcené zvláštním způsobem v církvi mají povinnost se modlit takzvaný breviář, neboli denní modlitbu církve, nebo modlitbu hodin, kde se modlíme mnoho žalmů. Pro mě nejsilnější modlitba breviáře byla, když jsem byl zavřený v tom korimeku, v té buňce na misi, a když jsem ale věděl, že tuto modlitbu se mnou modlí tisíce a miliony dalších křesťanů. A že jsme skrze tato slova, skrze tuto modlitbu propojeni. A to byl zážitek, který si odnáším na celý život. Který mě Pán Bůh dal právě poznat v této situaci. A určitě takovou zkušenost máte i vy, že většinou tam, kde to člověk očekává, že to bude nejlepší a nejkrásnější a nejsnažší, tam to tak není. Ale tam, kde člověk najednou je s těma prázdnýma rukama lidsky, dostane obrovský dar a obrovské bohatství. Modlitba žalmů je tedy něco, co bychom znovu měli objevit. Co by pro nás mělo být znovu pokrmem pro naši modlitbu. Tak jako známe nazpaměť ty základní modlitby, můžeme se ptát, kolik umíme nazpaměť žalmů. Jestli nějaký dáme dohromady. Nebo jakým způsobem posloucháme žalmy, zpíváme třeba ty odpovědi při bohoslužbách. Žalmy jsou tedy velikým darem, velikou hodnotou, kterou všichni dostáváme. Abych nemluvil úplně jenom obecně, tak teď vezmu ten žalm 119. Je to nejdelší ze žalmů. Má 22 slok a každá ta sloka má 8 vět, 8 veršů. Ta sloka, která začíná tím slovem, které je napsáno na tom našem plakátku, pokračuje dál. A já bych ten úryvek přečetl. Přečtu ho v překladu ekumenické Bible, protože ten text neznáme tolik, jako text, který máme v liturgických překladech. Celým srdcem volám, odpověz mi, Hospodine, chci tvá nařízení zachovávat. Volám k tobě, buď má spása, chci se tvých svědectví držet. Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo. Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Podle svého milosrdenství mě vyslyš. Hospodine, podle svého soudu mi zachovej život. Blíží se už, kdo se ženou za mrzkostmi, vzdalují se od zákona tvého. Ty jsi, Hospodine, blízko. Všechna tvá přikázání jsou pravda. Dávno je mi z tvých svědectví známo, že jsi jim dal na věky pevný základ. Vytáhl bych z toho 4 věty, které říkám já, Hospodinu, jako já, a také co od Hospodina žádám, tedy co on nebo ty máš udělat vůči mně. Tak my říkáme v tom žalmu, volám k tobě, čekám na tvé slovo, přemýšlím o tom, co jsi řekl. Chci se držet tvých svědectví. A žádám od Boha, odpověz mi, buď má spása, vyslyš mě, zachovej mi život. V této chvíli poprosil o písničku.
Ještě takovou drobnou technickou. Teďka tady necháme kolovat tušky a papírky a kdybyste měli nějaký dotaz ohledně otci Jakubovi, tak buď můžete ho vyjádřit ústně o přednášce, anebo pokud se bojíte, napsat to na papírek a bude přečten.
Tak děkuju za píseň, děkujeme za píseň. Já vás zase za chvilku poprosím. Takže tak za 4 hodiny 20 minut můžete další si nachystat. Už jsme končili žalmem 119, tak jestli jsme tam vnímali, tak vlastně my se obracíme na Hospodina a říkáme mu, že čekáme na jeho slovo, že přemýšlíme o tom, co nám řekl, že se chci držet jeho svědectví, tedy my potřebujeme v sobě oživit to, co nám Bůh řekl. A co nám řekl ve svém synu. Proto, když se křesťané modlí žalmy, tak vlastně vnímají, že v tom žalmu je obsaženo Ježíšovo slovo. Proto v breviáři, v těch modlitbách, v těch knížkách je vždycky před žalmem věta, která je vzata z Evangelia, nebo z Nového zákona. Před tím úryvkem, který já jsem četl, tak v breviáři je tato věta. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11. kapitola. Tedy slovo, které Ježíš řekl svým učedníkům. Modlitba je charakterizovaná také jako vzpomínka na Boha a jako probuzení paměti mého srdce. Tedy my ten vyhrazený čas i místo pro naši modlitbu máme zaměřit na to, abychom si vzpomněli na Boha, jaký Bůh je, jak se choval ke generacím lidí před námi, jak se choval k nám, jak se k nám chová a jak se k nám bude chovat. A to vidíme, když mu umíme naslouchat, když čekáme na jeho slovo a když svůj život umíme spojit s životem jeho, v Ježíši Kristu. My jako křesťané říkáme, že v Ježíši byl přijat, proměněn a naplněn život každého člověka, celého vesmíru. Kristus vstoupil do všeho. Do narození, života, smrti, umírání a přinesl vzkříšení. My tedy se učíme spojovat v modlitbě svůj život s životem Ježíšovým. A protože jsme děti a nazýváme Boha Otcem, tak musíme to dělat po krůčcích. Děti se také nenaučí všechno hned. A proto my pořád také zápasíme a jdeme po té cestě modlitby. A pořád jsme na začátku. A pořád říkáme, my se snažíme, ale nejde nám to. A my se pořád učíme modlit se. A my v tom jsme slabí. Ale to nevadí. Důležité je, abychom se snažili modlit. A abychom se učili do svého života dostávat určité formy, které nás budou držet. Které jsou jakýmsi pomocníkem na naší cestě. Katechismus mluví o tom, že jsou takové tři rytmy modlitby. První rytmus je denní. Ráno, v poledne a večer. Pak je rytmus týdenní, kde středem je neděle, den Páně, Eucharistie. A potom je to rytmus roční, kde jsou jednotlivé svátky, kde vrcholem jsou Velikonoce. Myslím, že to je velmi důležité, abychom se učili modlit pravidelně. My to víme. Ale vnímat to také v tom, že modlitba je také povinností. Že to není jenom, když se mi chce, nebo když se dobře cítím, nebo když mám Pánu Bohu co říct. Ne. Modlitba je vzpomínka na Boha a probuzení paměti srdce. A v mém srdci pořád něco je. A já stále chci hledat, připomínat si, co pro mě Bůh znamená. Co pro mě a pro druhé udělal. Potřebujeme být k tomu bdělí, připravení. K tomu také můžeme využít mnoha možností. Je dobré a užitečné vnímat, že se můžeme modlit vždycky a všude. A že modlitba není množství slov, ale je bdělost a stav mého srdce. Svatý František, nebo v životě svatého Františka, se na konci v nějakém životopisu píše, že ke konci svého života se František už nemodlil, protože celý jeho život se stal modlitbou. V každém kvítku, kameni, člověku se setkával s Bohem. Všechno, co říkal, všechno, co dělal, všechno, co myslel, bylo naplněno Bohem. Bylo naplněno setkáním a myšlenkou s ním. A to neznamená, že člověku je pořád dobře. Ježíš byl spojen se svým otcem pořád. A víme, co ve svém životě všechno prožíval. Jak náročné a těžké situace ho potkávaly. Jak bojoval, jak měl strach. Jak byl opuštěný nejen od lidí, od svých nejbližších přátel, ale zažili opuštěnost od Boha. A na kříži volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tedy to, že jsme sjednoceni s Bohem, neznamená, že se budeme mít dobře, že se budeme mít líp než druzí, že všechno půjde jednoduše a po drátkách. V modlitbě vzpomínáme na Boha a chceme se propojit s jeho životem. Formy modlitby mohou být různé. Mluví se o takových třech formách. První je modlitba ústní, tedy to, co říkáme svými ústy. Vůbec to neznamená, že to je modlitba, která je jakoby pro začátečníky. Protože Bůh promluvil slovem. On řekl slovo a to slovo se stalo tělem. a my slovem odpovídáme. A i když víme, že slova jsou omezená, tak slova vyjadřují neskutečně mnoho. A víme sami, jak svým slovem můžeme druhým neskutečně pomoci a povzbudit je a jak jim můžeme také neskutečně ublížit. Když si nedáme pozor na to, co komu kde říkáme. Když slova házíme do větru. Když nestojíme za svým slovem, svým životem. Když někde něco slíbíme a pak to neumíme dodržet. Může se to stát. Samozřejmě, stává se to nám všem. Ale uvědomme si, jak je slovo proměněné Bohem v obrovský dar, který máme. A to není jenom tedy ústní modlitba, ale to je jakékoliv slovo, které slyšíme a které říkáme. Potom je druhá forma modlitby, které se říká rozjímání nebo meditace. Mohli bychom tuto formu modlitby nazvat především hledáním, uměním čekat, uměním vytrvat, pochopit, jak zaměřit svůj život. Pan biskup Paďour, kapucín, říkal, že jeho otec ho naučil jednu krásnou životní moudrost. Říkal mu, nemůžeš mít všechno a hned. Můžeš mít mnohé za nějaký čas. A on dodává, pan biskup, a také s určitou námahou. My, když se učíme modlit a hledáme, co máme dělat v modlitbě, tak právě potřebujeme se vymanit z toho vleku dnešní doby, kde všechno musí být hned a dokonale. A když to není, tak jsme špatní, nestíháme, prostě nemáme už žádnou pořádně hodnotu ve svém životě. Lidé říkají, doba je hrozně uspěchaná. Svatý Augustín už kdysi dávno, protože doba je uspěchaná vždycky, říkal, není uspěchaná doba, uspěchaní jsme my. A zastavit se můžeme jenom my, ne doba. Den má pořád 24 hodin. Jde o to, jak my si umíme čas poskládat. Hodně se teď zabývám životem benediktínů. Je to pochopitelné z důvodu mého nynějšího bydliště. Benediktíni říkali, je potřeba mít rozdělený čas na 8 hodin modlitby, 8 hodin práce, 8 hodin odpočinku. Samozřejmě, že se nemodlili 8 hodin v kuse, měli to rozdělené, rozfázované, ale když se to celé spočítá, tak to tak bylo. Zkusme si jen tak lehce říct, jak to máme my. Tak někdo už těch 8 hodin třeba spánku nepotřebuje. Ale odpočinku určitě. Nebojme se odpočívat. Odpočinek neznamená lenost. Odpočinek znamená, že mám čas na sebe, že mám čas, který můžu vyplnit, jak já chci, a kde načerpám sílu pro všechno ostatní. Lidé jsou dnes strašně uštvaní. V neděli potřebují stihnout všechno, co nestihli za těch 6 dnů. Ale stejně to nestihnou. Protože se jim navalí zase další věci. My někdy máme strach umět říct ne. Já už na toto nemám. Já už tohle nemůžu vzít, tento další úkol. Nezlob se, ale prostě už na to nemám síl a kapacit. A to není hřích. Myslím, že někdy je to spíše dobrý skutek. Protože potom nedělám pořádně to, co dělat mám. Já si to vždycky uvědomuju u sebe, že lidé mě různě všude zvou, ale já říkám ne, já potřebuju mít tento čas na sebe. Potřebuju mít jeden den v týdnu volno. Dneska večer bych ještě v 8 hodin mohl jít hrát volejbal, ale omluvil jsem se, protože jsem zde s vámi do 7 hodin a zítra mám další úkoly, takže potřebuji čas večer, abych se připravil na zítřek. Tedy každý z nás i v tomto máme co k zamyšlení. Je to ono rozjímání v modlitbě, kde právě také se učím, jak naplnit svůj čas. Jak pochopit, co je pro mě důležité a co mohu opustit. Co přenechám jiným. Z čeho se nebudu trápit. Teď už možná odbíhám trošku od modlitby, tak se omlouvám. Ale myslím, že i tam to všechno můžeme každý z nás hledat. Protože mnoho lidí se trápí tím, co změnit už nemůže. Jak vychovali svoje děti třeba. To už změnit nemůžeme. Teď se za ně můžete modlit a povzbuzovat je v dobrém a občas jim něco říct, ale netrápit se tím, protože teď máte jinou životní etapu. Já to vidím třeba i na své mamince, jak je potřeba, aby se proměnila z maminky na babičku třeba ke svým vnoučatům a tak dále. A tohle všechno, nebo i pro mě v modlitbě a v rozjímání člověk hledá, jak své kněžství naplnit zde v Třebíči, protože je to jinak, nebo trochu jinak, než na vesnicích, kde jsem byl. Ta podstata zůstává stejná, ale ty formy se mohou měnit. Rozvržení času je jiné. A to všechno nemohu a nechci dělat a řešit sám, ale hledat, poslouchat a rozhodovat se v setkání s tím, který po mně žízní a který chce, abych dobře naplnil svůj život. A to opět nenajdu nikde jinde, než setkání s ním. A potom je třetí forma modlitby, které se říká modlitba vnitřní, neboli kontemplace. A to si mnozí lidé myslí, že to pro nás není. Že to je pro ty, kteří jsou v klášterech. Nejlépe pro ty, kteří jsou v těch klášterech, kteří jsou zavření, znamená přísná klauzura a ti tam kontemplují Pána Boha. Ne. Kontemplace, vnitřní modlitba je otevřená všem. Každému křesťanu, každému věřícímu, protože kontemplace znamená být s tím, který mě miluje. Možná znáte ten příběh o tom prostém sedlákovi v Arzu, když se ho ptal Jan Maria Vianney, co dělá tak dlouho před oltářem, tak mu říká, já se tady dívám na Pána Ježíše a on se dívá na mě. Nebudeme zachráněni pro množství svých slov, ale budeme zachráněni pro míru lásky, na kterou jsme dokázali odpovědět, nebo s kterou jsme dokázali odpovědět na lásku, kterou jsme objevili v Kristu. Tato vnitřní modlitba je možná jenom tam, kde člověk ví o své chudobě a také žije z víry. Kde objeví, že všechno je milost. A zase máme nádherné obrazy v Písmu svatém. Je to obraz onoho obětí marnotratného syna, který přichází a má připravené ty věty, které řekne svému otci, že zhřešil a že už nemůže být nazýván jeho synem a nemá čas je říct, protože otec mu vyběhne naproti a obejme ho. Je to ona plačící žena, která se rozpláče u nohou Ježíšových na té hostině, protože srdce k srdci mluví beze slov. Mluví možná skrze slzy, skrze obětí, skrze jiné formy vztahu, ale možná mnohem hlouběji. Takže se nebojíme ani hledání této formy modlitby. Hledání, jak to nazvala svatá Terezie Veliká, hledání lásky mého srdce. Proto, abychom se uměli a mohli, neuměli, to nebudeme nikdy umět, ale abychom vnímali, jak je důležitá pro nás modlitba, je vždycky velmi důležitý právě onen pohled víry upřený na Krista. A zase dříve, než my se podíváme na Krista, on se dívá pořád na nás. A dívá se na nás proto, aby nás očistil, pozvedl, potěšil, aby nás naučil vidět, slyšet, cítit a potom také mluvit, myslet a jednat, jak myslí on, v jeho intencích. A zase mnozí lidé, kteří se s Kristem potkali, svědčí v evangeliu o tom, že skrze tento pohled se změnil jejich život. Zacheus, cizoložná žena a další a další. Nakonec i Lotr na kříži. Samozřejmě, že o modlitbu musíme bojovat. Že to není snadné a to víme. Co nic nestojí, za nic nestojí, se říká. A tak i my víme, že děláme první krůčky. A že prosíme o to, abychom měli bdělé srdce, aby když se zpovídáme z toho, že jsme při modlitbě roztržití, abychom si uvědomili, na čem tedy vlastně lpíme. A jestli to, co nám do modlitby vstupuje, není také náhodou výzva od Boha, abychom více mysleli třeba na ty druhé než na sebe. Abychom hledali, co znamená, že bojujeme ve víře také o druhé v modlitbě, že se učíme být vytrvalí a že nás vždycky napadne strašně moc starostí a úkolů, které máme dělat a úplně zapomeneme na Ježíšovu větu, beze mě nemůžete dělat nic. Když jednou jedna zbožná žena přišla za panem farářem a říkala mu, co všechno musí udělat, jaké všechny má úkoly a povinnosti, tak on jí jen tak s klidem řekl, Mesiáš už přišel. Vy ten svět nezachráníte. Máme tady jediného zachránce. A tak se netrapte vším tím, co už nestihnete, ale opravdu si vyberte a naučte dělat to, co dělat máte. Já vám to neřeknu, ale řekne vám to Mesiáš. Řekne vám to ten, který k vám chce mluvit, když mu dáte prostor. Když se ho budete ptát a říkat mu to třeba i těmi slovy toho dnešního žalmu. Čekám na tvé slovo, odpověz mi. Chci se řídit tvými přikázáními. Účinnost naší modlitby se tedy opírá především o boží působení, které se projevuje skrze nás, skrze události, které prožíváme, skrze to, jak k nám Bůh promlouvá. A jak my se můžeme učit stávat jeho nástrojem. Pro mě, kromě modliteb naučených v době dětství, dospívání, kromě žalmů, které člověk se také učí pomaličku nějak modlit a vstřebávat, Byly dvě důležité modlitby a obě byly od svatého Františka z Assisi. Obě dvě máme v kancionálech ve formě písní. První modlitba krása stvoření a stvořitele a druhá učiň mě, Pane, nástrojem svého pokoje. František v modlitbě objevil, kým je, kým má být, nástrojem Božím. Ale my v modlitbě hledáme, jak nás chce Bůh použít pro své dílo. Tak ať takto vnímáme čas, naplnění i účinnost našich modliteb. Víra, modlitba stojí na víře, na vytrvalosti a stojí na oné touze odpovědět na žízeň, kterou má Bůh k nám.